Halleluja. Halleluja. Amen. Baie dankie. Julle mag maar julle sitplekke inneem. Baie dankie Lizelle en Marnay. Altyd die die gewildste ding om 'n Christen te wees. En ek was nou al by 'n paar plekke deur die wêreld en waar ook al jy gaan is daar Christene. In sommige lande is daar baie min, maar jy sal altyd 'n Christen vind, prys die Here. En die Gees van God beweeg reg oor die wêreld. Maar daar is baie wat die Here verwerp. En daar is baie plekke waar jy heen sal gaan, wat nie so vrygewig of vriendelik is teenoor Christene soos in ons land nie. Dit is nie altyd die gewildste ding om 'n Christen te wees nie. Selfs in ons land sal jy van tyd tot tyd 'n bietjie weerstand kry. As jy jouself 'n Christen noem, maar ek weet nie van julle nie, maar ek is trots om 'n Christen genoem te word. Om te kan vereenselwig met die Here Jesus Christus. Dis wat dit beteken om 'n Christen te wees. Dit is 'n om 'n Christen te wees is om 'n klein Jesus te wees, om dit so te stel. To be a Christian is to be like a little Christ. To be a follower of Christ. Om 'n disipel te wees. En om jouself te vereenselwig en te identifiseer met Jesus Christus. Ek is trots. Ek is nie skaam om 'n Christen genoem te word nie. Ek wens dit daar was meer van ons. Jy weet so in sommige kringe sal jy altyd die een wees wie hulle gaan vra om te bid. En prys die Here vir daai geleentheid en daai voorreg. Maar ons moet dit ook nie vir onsself hou nie. Ons moet die boodskap uitdra. Ons moet sê maar wil jy nie ook ons Here leer ken nie, en volgende keer kan jy ook bid. Jy weet, party mense dink, omdat jy 'n uitgesproke Christen is, of dat, omdat jy nou nie 'n geheim daarvan maak nie, dat jy een of ander hotline na die hemel toe het, waar, jy weet, die Here net jou stem kan hoor. En dit is nou nie waar nie, jy weet, of party mense wil net hê, jy weet, as hulle 'n behoefte het, maar jy moet vir hulle bid. Jy weet, niemand anders kan vir hulle bid nie, of, jy weet, en hulle is heeltemal onbekwaam vir hulle self te bid, en dis absoluut alleen. Jy weet, die Here hoor jou stem. Die Here ken ons gedagtes. Jy kan gerus met hom praat. En, jy weet, hy wil eintlik hê, ons moet homself ook vra vir dinge. Natuurlik is daar krag in ooreenstemming. Natuurlik is dit lekker en die Here wil hê ons moet ook saam bid. Maar ons moenie slegs saam bid sonder om ooit alleen te bid nie. Die Here soek ons ook, hy soek ons aandag in ons binnekamer waar dit net ons en hy is. Net 'n one-on-one. Daar is sekere dinge wat die Here vir jou wil vertel sonder dat iemand anders se stem, jy weet, sy stem uitdruis. Hy wil met jou 'n persoonlike verhouding hê. Natuurlik is dit nie 'n geheime verhouding nie, dit is publiek. Dit is nie 'n geheim nie, maar die Here wil 'n persoonlike verhouding met jou ook hê. Nou, ek moet sê, ek geniet ons tema vir die maand, of die 2 maande, nuwe lewe. Ek was baie bemoedig laas Sondag. Pastoor Anton Meiburg het in die oggend gedeel met ons oor om, in Engels was sy boodskap se titel Naked Through the Cross. Dit klink nie so lekker in Afrikaans nie, kaal deur die kruis, maar hy het gepraat van hierdie, die voorbeeld van die metal detectors, die scanners by die lughawens. Jy weet, dat wat jy moet deurgaan en hulle wil seker maak natuurlik dat niemand enige wapens op 'n vliegtuig dra of iets soos dit nie en jy moet van alles ontsla raak sodat deur die ekstra masjien kan gaan en jy moet self deur 'n ander ding stap en so sodat hulle kan seker maak jy weet almal gaan veilig aan boord wees en dis maar net 'n prentjie van hoe ons ook na die Here toe kom want jy kan niks saam met jou vat eendag nie en met die Here is dit alles of niks warm of koud ja of nee daar's nie 'n lou warm opsie om te kies met die Here nie hy's of God van alles in jou lewe of God van niks maar hy gee vir ons 'n keuse Jesus het nie net halfpad kruis toe gegaan nie of nie net vir 'n paar mense nie maar vir almal vir ewig vir alle sonde en so ons moet kies maar ons kan nie halfhartig in die storie ingaan nie jy gee jou alles hy het sy alles gegee het jy al jou alles gegee ons het alles by die Here ontvang ons het die Heilige Gees wat in ons woon hy het sy alles vir ons gegee maar hy het God jou hele hart en laas Sondag aand het David so mooi gepreek oor jy weet basies belydenis bekering om gebroke voor die Here te kom net daai plek van nederigheid waar ons besef maar ons het die Here nodig ons kan dit self nie doen nie ons het hom nodig en wanneer ons na hom te kom moet ons met daai dankbaarheid en aan nederigheid daai gebrokenheid kom sodat hy ons kan opbou en ek was so bemoedig en so 2 weke terug het ek boodskapie gedeel oor die nuwe geboorte om wedergebore te wees van Johannes hoofstuk 3 en ek het geëindig met die prentjie die storie van Lazarus wat al 4 dae dood was en in die graf daar in die grot met die klip voor die graf gerol en Maria en Martha hulle was nogals hartseer gewees natuurlik hulle broer wat oorlede is en jy weet hulle het besin dat Jesus te laat was maar Jesus het natuurlik sy reistog het hy vertraag opsetlik sodat die Vader verheerlik kan word en dit is wat hy ook toe vir hulle gesê het toe hy op pad graf toe was nadat Lazarus al 4 dae dood is en toe bid hy na die Vader en toe sê hy vir die mense maar rol die steen weg die klip en toe roep hy Lazarus kom uit en ek weet hoe lank het gevat het nie miskien 'n minuut of 2 want Lazarus was nog vasgebind in die grafdoeke daai linne wat om hom gedraai was was hy nog vasgebind so miskien het hy uitgehop daarso maar hy het gekom as Jesus sê kom dan kom jy en hy het daar uitgekom en daar het hy oorgegaan van die dood na die lewe van die donker na die lig van alleen wees terug in die samelewing terug in die kerk terug daar onder die ander gelowiges en het Jesus vir hulle gesê maar haal sy doeke af en na die boodskap het oom Bram Leroux van Villiersdorp so met glinster in sy oë na my toe gekom en gesê wow jy weet hy het van daai prentjie gehou en hy wil net vir my sê het ek dit raak gesien dat Jesus vir die mense gesê het om die doeke af te haal en hoe dit so 'n mooi prentjie is van wanneer iemand gered word, is dit die kerk se verantwoordelikheid om daai persoon te disipel, om daai persoon te help om los te kom van die dinge wat hulle terughou en te groei in die Here. En so, ek wil julle net bemoedig met daai ene ook, ons het mekaar nodig. Die Here het dit so bestem dat hy vir die kerk daai verantwoordelikheid gegee het. Eerstens, natuurlik kan die Here, hy kon self alles self gedoen het. Maar hy het gesê nee, hy het vir die mense self gesê haal die doeke af. Hy sê vir die kerk, ons moet disippels maak van die nasies. En dit is waar ek vanaand wil begin by Lazarus En ek wil graag vir hom sê vanaand, Lazarus, moet nie teruggaan nie. Waar is my, hier is my gadget. Hy is nie aan nie, geef my oomlik. Daar is hy. Lazarus, moet nie teruggaan nie. Julle sal saamstem, dit sal nie die slimste idee wees vir Lazarus om te besluit, joh, maar dit was eintlik lekker snoesig daar in die grot, jy weet, daar in die doeke, voor ek nou uitgekom het, jy weet, ek gaan, nee, draai my weer toe, ek wil teruggaan, bye bye, jy weet, dit sou nie die beste idee gewees het nie. Hoekom dan is daar baie mense wat eens op die tyd Christene was, wat dit wel doen, wat teruggaan, wat hulle self onttrek van die gemeenskap van gelowiges en kort begin twyfel oor sekere dinge in die woord, begin twyfel in die godheid, in Jesus se opstanding en later nie meer glo nie. Dit gebeur. Hoe kan dit gebeur? Ja, God mense weg? Nee. Maar nadat ons tot bekering kom, het ons nog altyd 'n keuse. Dit is 'n daaglikse keuse om Jesus te volg. En daar's mense wat op 'n dag besluit, ek wil nie meer vir Jesus volg nie. En hulle loop weg. Miskien is dit 'n baie geleidelike proses. Vir ander is dit 'n vinnige ding. So sommige mense gered word net so hou ander op met glo. Dis baie hartseer. En ek wil 'n skrif lees vir ons hierso, 'n paar skrifte eintlik wat daaroor praat en wat vir ons waarsku. En vir my is dit daai prentjie van amper soos 'n Lazarus wat wil teruggaan in die grot nadat Jesus hom weer lewendig gemaak het. Nou wil hy skielik teruggaan. Dit maak net nie sin nie. In Hebreërs 10 vers 26 tot 39. Ek lees uit die Nuwe Lewende Vertaling. Hy lees bietjie makliker. Ek vind soms is die verlore mense bietjie hier en daar van die oorspronklike betekenis, maar jog, daai 33 vertaling en die 53, ons praat nie meer so nie. OK. As ons opsetlik bly sonde doen nadat ons die volle waarheid leer ken het, bly daar geen offer vir die sondes oor nie. Dis 'n baie harde skrif daar. Welkom, julle kan inkom asseblief. Welkom. Of iemand soek vir iemand, daar is hy. Nancy. Al wat oorbly is die vreeslike vooruitsig van God se oordeel. Ja, 'n gloeiende vuur wat God se vyande gaan verteer. Enige persoon wat die wet van Moses verbreek het, is op die getuienis van 2 of 3 mense sonder enige begenadiging doodgemaak. Dink net hoeveel swaarder sal die straf van daardie mense wees wat die seun van God onder hulle voete vertrap en die verbondsbloed wat hulle geheilig het met minagting beheen en die gees van genade beledig het. Ons ken tog die een wat gesê het, ek sal die straf voltrek, ek sal die kwaad vergeld en verder die Here sal oor sy volk oordeel. Hoe verskriklik is dit om in die hande van die lewende God te val? Dink terug aan die mooi tye van vroeër, toe God se lig vir die eerste keer in julle lewens geskyn het. Ons het laas ook gesels net om aan daai plek van dankbaarheid te leef. Onthou hoe julle ten spyte van al die opoffering en lyding volhard het. Party van julle was blootgestel aan openbaringe bespotting, ander weer het hulle vereenselwig met die wat so behandel is. Julle het saamgelei met hulle wat in die gevangenis was en toe hulle julle van julle besittings beroof het, het julle dit met blymoedigheid aanvaar omdat julle geweet het dat julle 'n beter en permanente besitting het. Moenie hierdie vertroue in God deur julle vingers laat glip nie. dit hou vir julle 'n groot beloning in. Wat julle nodig het, is om te volhard, sodat julle kan voortgaan om God se wil te gehoorsaam. Dan sal julle ontvang wat God beloof het. Nog net, soos die skrif sê, 'n baie kort tydjie, en hy wat op pad is, sal kom. Hy sal nie tel hom nie. Die mense wat my wil doen, sal uit die geloof lewe. Maar die, wie se moed hulle begewe, van hulle wil ek niks weet nie. Ons is egter nie mense wat ons tot ons eie ondergang laat afskrik nie. Nee, ons vertrou op God en daardeur sal ons lewe. Ander vertaling praat van ons is nie van die wat terugduins en verlore gaan nie. Lazarus moenie teruggaan nie, moenie terug in die grot ingaan nie. Hoekom wil ons sukkel met sonde? Hoekom wil ons volhard in sonde? Daai eerste vers wat ons gelees het nou 26 sê as ons opsetlik bly sonde doen. Nadat ons reeds die goedheid van God ervaar het, nadat ons die Here al ken, as ons opsetlik bly sonde doen. Met ander woorde, jy het geen begeerte om te bely om van daai sonde af weg te stap nie. Jy wil aanhou. Jy is soos wat is die woord, hardkoppig in jou sonde. En jy sê, nee, ek weier om dit te los, ek gaan aanhou om dit te doen. Dan sê die woord, dan bly daar geen meer offer vir daai sonde nie. Want jy het eintlik die bloed van Jesus onder jou voete getrap. Dit is 'n moeilike woord daai. Ek praat nie van iemand wat in sonde val en dan dink jy nee, maar ek kan nie meer vergewe word of iets soos dit nie. Nee, ons het wonderlike gelykenisse en prentjies in die skrif soos die verlore seun, jy kan terugkom na die Vader toe. Maar dit is iemand wat weier om terug te kom na die Vader toe. Jesus kan nie weer kruis toe gaan nie. Dit is reeds gedoen. As jy nie daai vergifnis aanvaar nie, as jy nie daai krag van die Heilige Gees, daai bemagtiging ontvang, sodat jy sonde kan oorwin en oorkom nie, hoe kan God jou help? Sien, hy gaan nie intree, hy gaan nie inmeng met jou keuse nie. Dit is jou keuse of jy 'n pad met die Here wil stap of 'n pad met die vyand. Jy het net twee opsies. 2 Petrus 2 vers 20 tot 22. En as mense ontsnap het van die besmettings van die wêreld deurdat hulle ons Here en Verlosser Jesus Christus leer ken het en hulle weer daarin vasgevang en daarin verslaaf word, dan is hulle aan die einde slegter daaraan toe as aan die begin. Ek weet nie of julle dit al gesien het nie, ek het dit al gesien. Van die onaangenaamste mense wat 'n persoon kan ontmoet, is iemand wat 'n Christen was, 'n ware Christen, maar toe weggestap het van die Here. Hulle raak so bitter. Hulle is eintlik slegter af as voordat hulle die eerste keer die Here ontmoet het. En die woord is duidelik en sê in ander plekke ook, dit is moeiliker vir daai persoon om weer gered te word as die eerste keer. En die woord sê verder, dis eintlik beter. Dit sou beter gewees het vir hulle as hulle nie die goedheid van die Here al ervaar het nie. Want God moet eendag oordeel. Nou wat gaan hy vir daai persoon sê? Jy weet, jy het my goedheid ervaar. Jy het geweet wat ek aan die kruis vir jou gedoen het. Maar nogtans het jy dit en dat. dit sou definitief hulle beter gewees het as hulle die pad van geregtigheid nie leer ken het nie, as dat hulle dit wel leer ken het en toe afgewyk het van die heilige voorskrif wat aan hulle oorgelewe is. Van hulle is die spreekwoorde waar, 'n hond gaan terug na sy braaksel toe en 'n vark word gewas, het om weer in die modder te rol. Wie wil vergelyk word met 'n hond of 'n vark? Dit is nie die mees amazing diere, ek ons allemaal lief vir ons hondjies, maar dit is nou nie dit het nou nie die majesteit, wat is die regte woord van 'n perd of 'n ding nie, jy weet, dit is 'n hond en 'n vark. In China eet hulle honde, okay. Dit is nou nie 'n dier om oor huis toe te skryf vir daai mense nie, en wie wil nou soos 'n dier te kere gaan? Ons is soveel meer kosbaar. Die Here het nie kruis toe gegaan vir diere nie, maar ons wil nou soos diere te kere gaan en jy weet, teruggaan na die gebors toe wat ons gemaak het, voordat ons die Here se goedheid leer ken het. Nee, dit behoort nie om so te wees nie. Dit behoort nie so te wees nie. 2 Timoteus 2 vers 3 tot 4. Verdier saam met my leiding, ek het nou vooruit gegaan, jete, hoe kom ek daarby uit? Druk ek die hele tyd knoppies, Moja. Het dit gespring? Ek vra om verskoning. Verdier saam met my leiding, soos 'n goeie soldaat van Christus Jesus. Geen soldaat raak verstrengeld in die bestormingse van hierdie lewe nie. Want dan kan hy die een wat vir hom sy leer gewerf het, nie tevrede stel nie. Sien, ons raak soms baie gemaklik in ons nuwe lewe. Ons praat oor nuwe lewe en vir baie van ons, as ons nou 'n lang pad saam met die Here gestap het, 10 jaar of langer of wat ook al, ons stap al 'n pad met die Here en 'n mens kan maklik amper vergeet, jy weet, daai realiteit om te lewe sonder Jesus, daai eensaamheid wat 'n mens ervaar het, of daai hopeloosheid, of daai doelloosheid. Jy weet, ons is nou al 'n lang pad saam met die Here en ons vergeet hoe dit is om sonder hom te leef en ons kom in so 'n gemaksone. En nog 'n ding wat ons vergeet ons is in 'n oorlog. Jy weet, daai tyd in die begin toe die Here ons gered het, het ons geestelike oë oopgegaan en het ons gesien die bose dinge rondom ons en ons kon duidelik onderskei tussen die lig en die donker. Want ons was soos op haar grens, ons was pas gered. So pas uit die klauwe van die vyand en ons was so bewus van hom. Maar ons groei in die Here en die fout wat ons maak is, ons raak soms gemaklik. Ons is nooit bedoel om in 'n gemaksone te kom nie. Dit is nie die bedoeling van ons lewe nie. Dit is nie wat die Here vir ons wil hê nie. Hy wil hê, die woord praat baie van dat die Here ons soldate noem. 'N soldaat is vir 'n rede 'n soldaat en is omdat daar 'n oorlog aan die gang is. En ons is op 'n oorlogsveld elke dag. Ons het 'n vyand elke oomblik van die dag, 'n vyand wat ons wil uitoorlê, 'n vyand wat ons wil vernietig. Maar baie keer vergeet ons dit. En ons geniet die seëninge van die Here. Ons vergeet ons is in 'n oorlog. Ons vergeet daar woed 'n oorlog vir ander mense se siele ook. En dat die Here ons gered het vir 'n doel, ook om hulle te bemoedig en versterk en die evangelie te verkondig daar waar ons gaan. En ons sien hierso dat Paulus vir Timoteus bemoedig. En hy sê daar, 'n soldaat raak nie weer verstrengel in die dinge van die wêreld nie. 'N soldaat is gefokus, hy lyk nie eers dieselfde nie. As hy Israel toe gaan, daar's soldate oral. Dis mans en vrouens en almal. En hulle is daar in hulle uniforms, hulle uitrusting met hulle, jy weet, wapens en alles, hulle is oral, daai land is die heel tyd op, jy weet, high alert, sekuriteit vlak 5, of wat ook al jy het wil noem, ek weet nie, maar hulle is altyd, hulle kyk uit, hulle is waakzaam, hulle is bewus, dat die helfte van die wereld hulle wil vernietig. Israel is baie keer vir ons, een baie goeie voorbeeld en een prentjie, in die visies, wat eintlik in die geestelik aangaan. En ons moet onthou, so hulle weet hulle is in oorlog, hulle is net nie altyd bewus van die geestelike aspek nie, maar ons moet weet, daar woed 'n geestelike oorlog. Maar hierdie is nie 'n oorlog wat ons aldag fisies kan sien manifesteer nie, maar dit is een wat ons op ons knieë moet aanpak en moet wen. Kom ons lees daar in Romeine hoofstuk 6. Ons weet dat ons ou sondige self saam met Christus gekruisig is, sodat die sonde se mag oor ons verbreek kan word en ons nie meer slawe van die sonde sal wees nie. Want as iemand sterf, word hy vry van die mag van sonde. Aangesien ons saam met Christus gesterf het, weet ons dat ons ook deel sal hê aan sy lewe. Ons weet dit, omdat Christus uit die dood opgewek is en nooit weer sal sterf nie. Die dood het geen mag meer oor hom nie. Ons is nie meer slawe tot die sonde nie. Ons is vrygemaak. Ons het die Gees van God ontvang. Daar waar die Gees van God is, daar is vryheid. Ons is nie meer slawe tot die sonde nie. Ons ou natuur, die geneigtheid was om te sondig. Die nuwe natuur wat ons ontvang het, toe ons wedergebore is, is ons geneigtheid nou om God se wil te doen. Dit is ons begeerte. Soms sal ons nog val, maar ons keer heeltyd terug na God toe en dank hom vir vergifnis, dat hy ons skoon was, dat hy ons leer hoe om sonde te oorwin deur die mag van die Heilige Gees wat in ons werk. Maar ons is nie meer slawe nie. Dit is die goeie nuus, dit is die nuwe lewe. Ons het gekies om 'n slaaf van Christus te wees. Die Engelse woord is 'n bondservant. Paulus sê, hy's 'n bondservant of Christ. Dit is iemand wat kies om 'n slaaf te wees. Lewenslank. En die prentjie daar was sulke mense in die Bybelse tyd, in die Ou Testament. En die persoon het gekies om 'n ander persoon te dien, om sy slaaf te wees. En as sy meester sterf, sal hierdie slaaf saam in die graf inklim. En hulle sal hom begrawe lewendig saam met sy meester. Dit was sy keuse. Hy het besluit, dit is wat hy met sy lewe wil doen. En dit is die prentjie, ons kies om die Here te dien. Hy forceer ons nie om hom te dien nie, maar hy is waardig. Hy is die waardige meester. En die lewe wat ons lei, lei ons nie meer vir onsself nie, maar ons lei dit vir die Here. En as die Here sê, welgedaan, goeie en getroue dienskneg, het jou roeping vervul, dit is die einde van my lewe. Tot daai punt, as ek God bly gehoorsaam, kan die vyand my nie beet kry nie, kan hy my nie vernietig nie, totdat ek my roeping voltooi. En daai dag sal ek huis toe gaan. Dis 'n keuse wat ons het, 'n daaglikse keuse om ons kruis op te tel, om die Here te volg. Jy is gered as jy glo in Jesus Christus. Die wat gered is, is die wat geglo het en aanhou geglo het. En soos ons verduidelik het vanaand, dit is nie 'n geval van ek het eendag geglo nie en so ek gaan vir ewig gered word nie. Jy moet glo en aanhou glo. Want die feit is, jy kan kies as jy wil ophou glo. Maar wees bewus, dit is baie moeilik om terug te kom. As jy op 'n tyd geglo het en jy het weer weggestap, is dit baie moeilik om terug te kom. Dis nie die moeite werd om te gaan speel met sonde as jy reeds die Here ken nie. Dis nie die moeite werd nie. Wat is tog lekker daaraan? Jy weet wat sonde doen. Dit vernietig, dit verwoes, dit lei tot die dood. Reg. Daar's twee sleutels wat ek vanaand met ons wil deel. Daar's meer as dit, maar ek wil net twee deel met ons vanaand. Sleutels tot die nuwe lewe, tot die oorwinningslewe. En die eerste een is waaksaamheid. Snaaks genoeg, in sommige woordeboeke vind jy nie daai woord nie. Hulle gebruik die Engelse woord vigilance, in Afrikaans ook. Maar ek het nog nooit gehoor hoe iemand dit in Afrikaanse sin gebruik nie. Vigilance. Waaksaamheid, glo ek, beteken dieselfde ding. Is ek reg, Tannie Joanne? Ok, van die handleiding van die Afrikaanse taal. 1 Petrus 5 vers 8 tot 10. Waaksaamheid, wees versigtig. Pas op vir die duiwelse aanvalle. Hy is julle groot vyand. Hy loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Hom moet julle teenstaan deur standvastig in julle geloof te bly. Julle weet mos, dwars deur die wêreld verduur lede van God se gesin dieselfde soort lyding. In sy genade het God julle geroep om in Christus deel te hê aan sy ewige heerlikheid. Nadat julle kort tydjie swaar gekry het, sal hy julle self weer herstel. Hy sal julle moedig, sterk en standvastig maak. Amen. Die Here is goed. Ons moet versigtig wees, ons moet waaksaam bly. In Engels sê dit, we must be watchful. Nou dit beteken net, ons moet bid. Dit beteken nie, jy moet daar sit en rondstap en die hele tyd so loer, waar is die leeuw? As ek die leeuw kry, gaan ek om piets. Nee, jy gaan hom nie sien nie. Ok, die leeuws het hulle lank al uitgewis hier in Franshoek. Daar was op 'n tyd leeuws hier so gewees. Daar was ook olifante, nee, dit was ons olifantsoek gewees. Maar jy sien ook die olifante hier nie. Die leeuw gaan jy nie sien nie. Ek weet nie, miskien sien jy hom, dan weet bid ek, jy het jou swaard en jou... Ek dink as 'n fisiese leeuw vir jou kom, gaan die Here vir jou ook 'n fisiese swaard gee en 'n skild. Jy weet, dat jy soos David 'n bietjie kan fight daarso. Maar wat die woord vir ons leer is, ons moet bid. Ons moet waaksaam wees in gebed. Die oorlog word gewen op jou knieë. Ons moet met die Here praat. If you want to talk to God, send him an email. Okay. 'N knieg brief. Iets soos een van hulle. So, ons moet luister. Ons moet aandagtig luister. Ons moet aandag gee. Ons moet sensitief raak vir die Heilige Gees se leiding en vir sy stem. Dit gaan moeiliker wees vir die Here. Nie onmoontlik nie, maar moeiliker. En wie wil dit vir die Here moeilik maak om sy stem te hoor as jou radio full blast speel en jy weet, almal maak 'n geraas rondom jou en alles en jy gaan nooit na 'n plek toe waar dit stil en rustig is sodat jy met die Here kan praat nie, en na hom kan luister nie. Gaan moeilik wees om die Here se stem te hoor. Jy het nodig om jouself vir 'n kort tydjie af te sonder op 'n gereelde basis om die Here se stem te hoor. Ek sê nie jy moet mense vermy nie. Die woord sê ons moet as 'n kerk, as gelowiges moet ons bymekaar kom. maar jy moet ook tyd maak waar jy alleen met die Here tyd spandeer op 'n gereelde basis om sy stem duidelik te kan hoor. Die Here wil nie net deur ander mense met jou praat nie. Ja, die skrif is duidelik, dit wys ons die Here rig mense op om ander te leer, okay? Met ander woorde, ons moet by mekaar kom en luister vir mekaar en by mekaar leer en die Here praat deur mense, maar die Here wil ook beslis persoonlik met elkeen praat. Jy kan die Here se stem hoor. Hy sê, my skape, hulle ken my stem. Ken jy vanaand, ken jy die Here se stem? Ons moet waaksaam bly as ons in oorwinning wil leef. As ons hierdie nuwe lewe wil uitleef en vashou daaraan, moet ons waaksaam bly as ons in oorwinning wil lewe. En dan 2 Korintiërs 2 vers 11. Die bedoeling is dat ons nie deur Satan uitoorlê word nie. Sy planne is mos nie aan ons onbekend nie. Die Here het ons nie alleen gelaat met geen idee van hoe dinge werk en van die geestelike realm of so nie. Hy het vir ons 'n handleiding gegee. Die handleiding van die ewige lewe en van die lewe hier op aarde en dit vertel vir ons alles oor wie God is en sy wil vir ons. Dit vertel ons oor die vyand en hoe hy operate. Dit vertel ons van die mensdom. Dit vertel ons oor onsself. Dit is soos 'n spieël vir ons. Alles wat ons nodig het is in die woord van God. Die Here het vir ons 'n handleiding gegee. In Engels kan 'n mens sê Bible stands for the book of instruction before leaving earth. As 'n mens nou 'n mooi prentjie wil gee vir daai woord, 'n akroniem. So alles wat ons nodig het, het die Here vir ons gewys en gegee. En ons kan sien uit geskiedenis, kan ons sien hoe die vyand, hoe hy operate, hoe sy planne uitwerk en hoe hy, jy weet, die tipe lokvalle wat hy stel vir mense van Adam en Eva af. En so moet ons ook bewus wees dat sy lokvalle nogals, jy weet, dis moeilike lokvalle om te, jy weet, om te vermy. Hy is baie goed daarin om mense te vang. Hy doen dit al vir 6000 plus jaar wat hy mense uitoorlê. Maar ons moet leer van mense se foute. Jy weet, dit is nie baie slim as ons sien iemand maak 'n fout en dan maak ons dieselfde fout. Ons moet leer daarvan. Maar ons doen nie net dit nie. Ons maak foute, dan maak ons self dieselfde fout. Ons kap ons kop so die hele tyd. Ek wou dit nog altyd gedoen het. Hey, was niks daar nie. Wat gaan hier aan? Okay. So, ons kap ons kop en ons maak oor en oor dieselfde fout. Ons moet leer, mense. Ons moet leer van ons foute. Ons moet in die woord gaan bestudeer hoe die vyand werk. Want alhoewel as dit net jy teen hom is, jy weet, is die kans dat hy gaan wen. Maar dit is nie net jy teen hom nie. Jy het die Here aan jou kant. En die Here wys vir jou en hy wys vir jou wat om te doen en hoe om dit te doen en hy leer vir jou, dit is hoe die vyand operate. Daar's niks nuut onder die son nie. En almal gaan hy gaan vir almal probeer versoek in die versoeking bring. Hy het selfs vir Jesus in die woestyn, het hy na Jesus toe gekom. Hy het alles probeer op Jesus. En Jesus het toe ook vir ons die mooi voorbeeld gegee van hoe bestry jy die en bestraf jy die vyand? Hoe oorwin jy vir hom in daai oomblikke? Ons het gesien daar hoe die vyand lief is daarvoor om die waarheid te verdraai. Sien, hy kan niks skep nie. Hy kan net dinge vat en dit verdraai. Hy is die vader van leuns en hy probeer twyfel bring. Hy probeer vrees bring. En so ons moet sien hoe werk hy. Kom ons kyk gou, hier is ons drie areas van versoeking oor die algemeen. Jy kan meeste sondes in daai kategorie plaas. Begeerlikheid van die vlees, begeerlikheid van die oë, die grootsheid van die lewe. Sal die ander verduidelikings daar in die brackets sien. Wat sê die Here vir Kain. Nie baie mense met daai naam nie, is nie baie gewilde naam vandag nie. Vir goeie rede. Maar hy sê vir hom, as jy weier om reg te doen, moet jy oppas. Sonde hurk by die deur om jou te oorweldig. Maar jy moet dit oorwin. Die Here wil hê, ons moet heers oor daai mag. Hy wil hê, ons moet bewus wees. As ons gaan lol met die verkeerde dinge, as ons gaan vat aan die aan daai dinge, gaan ons ons vingers brand. Jy speel nie met sonde nie. Jesus het gesterf aan die kruis, sodat ons nie hoef te sondig nie. Sodat ons sonde weggewas kan word. Hoekom wil ons aangaan daarmee? Nee, ons is geroep tot 'n hoër lewe. Ons is geroep tot 'n oorwinningslewe. Tot die nuwe lewe. En nou, ek het gepraat van waaksaamheid. Nou die laaste punt wat ek wil maak, die tweede stetel wat ek wil noem hierso is dan gehoorsaamheid. Dit klink moeilik. Joyce Meyer het gesê, dis taamlik eenvoudig. Al wat jy hoef te doen nadat jy gered word, is om te bid en gehoorsaam te wees aan wat die Here sê. Dan het jy het nie meer lering nodig of niks nie, as ons dit maar net kan regkry. Om aan te hou bid en net gehoorsaam te wees elke keer aan wat die Here sê, dan gaan ons nie verkeerd trap nie. Maar ons bid nie genoeg nie en ons vind dit moeilik om gehoorsaam te wees. Want hy ou natuur, hy ou persoon, hy wil jy weer aan die kant toe trek. En hy laat die vyand kom fluister en het laat so lekker lyk. Jy weet, om soen toe te en ach, die Here gaan nie omgee nie en is het regtig sonde en ach, die Here sal jy vergewe en ons trap in die moeilikheid en ons word vasgevang as ons nie oppas nie. Ons moet ons houding verander. Toe ons gered is, het ons natuur verander. Ons gedagtes teenoor sonde het verander. Ons het begin verstaan, maar hierdie goed is verwoestend. Ons het begin dit haat. Ons het God se hart begin ontvang. En ons moet in daai plek bly. Ons moenie weer aan die kant toe stap nie. Die Here het, toe hy ons gered het, het ons 'n 180 grade draai gemaak en aan die kant toe gestap. Gehoorsaamheid. Daar was 'n monnik gewees, het ek gehoor. Baie lang terug, van julle het hierdie al gehoor, van julle nog nie. Ok, so vasbyt. Nou, hulle, hierdie ou wou graag, jy weet, heilige lewe gelei het, en jy weet, hy wou homself afsonder, en hy het hier by so'n klooster aangesluit, as dit die regte woord is, hy is nou 'n monnik. En hulle het baie streng reels gehad daarso, en die een reel was, jy kan net een woord uitspreek elke 7 jaar. Die rest van die tyd moet jy tjoepstil bly. Jy weet, dit is 'n groot opoffering, dit is 'n dissipline, sodat jy meer tyd kan mediteer op God se woord en so aan. En toe hierdie monnik nou 7 jaar, sy eerste 7 jaar verby gegaan het, het hulle hom geroep daar na die raad toe en gesê, oké, okay, jy kan maar jou woord uitspreek. Wat wil jy sê? En hy het gesê, kos. En hy sê, oké, okay, is interessant, jy kan maar weer gaan. Nog 7 jaar later en hy kom toe weer. Dis nou al 14 jaar en hulle sê, oké, okay, wat wil jy sê? Toe sê hy, smaak. Toe dink hulle, okay, die ou probeer nou vir ons 'n boodskap hier gee. Ons onthou wat hy laas gesê het. En na nog 7 jaar kom hy weer en hy kry sy geleentheid en hy sê, aklig. kos smaak aaklig. Anyway, jy weet, hulle dink toe, was dit nou vandag se kos, of wat, ek weet nie. En na nog 7 jaar kom hy, en sy woord was, ek. En toe, na 35 jaar, die volgende 7 jaar wat verby gaan, 35 jaar van dat hy daar aangesluit het, kom hy en sy laaste woord was, bedank. So kos was aaklig, ek bedank. En, jy weet, hy was so gehoorsaam aan daai reels gewees, want dit was letterlik van die tweede week wat hy dit vir hulle wou sê, maar hy het 35 jaar moes hy wag, tot hy uiteindelik kon bedank. Dis baie makkeliker as jy wil bedank by die kerk en net vir my kom sê, hoef jy 35 jaar te wag nie. So, maar ja, dit is nou maar net 'n snaakse voorbeeld van gehoorsaamheid tot die uiterste. OK. Gehoorsaamheid kom nou nie natuurlik vir elkeen wat gebore word nie. Dit is iets wat ons aanleer. Jy leer gehoorsaamheid deur gehoorsaam te wees. Want ek dink dan besef jy die seën wat gehoorsaamheid bring in jou lewe, dat jy volgende keer selfs vinniger gehoorsaam wil wees. En in die Griekse teks praat hulle eintlik van om die voller prentjie en betekenis te gee, dit is 'n onderdanige gehoorsaamheid. Want gehoorsaamheid praat eintlik net van die uitwendige. Jy weet, maar mense kan nie sien wat in jou hart aangaan nie. Jy kan gehoorsaam wees, maar in jou hart kan jy opstandig wees teen die opdrag. Maar as jy onderdanige gehoorsaamheid het, dan is dit waar jy sê, Yes Here, ek wil dit doen wat u wil hê ek moet doen, en dan gaan doen ek dit. En so, dit is eintlik waarvan ons praat hier so, in Deuteronomium 6 vers 24 sê, die Here ons God het ons beveel om al die skrifte te gehoorsaam, om die Here ons God te eerbiedig, sodat ons voorspoedig kan wees en bly lewe soos dit tans is. In terme van die nuwe lewe, die Here wil jou onderhou. Hy wil jou preserveer, hy wil jou beskerm. En daai seën ontvang jy ook deur gehoorsaamheid. Die reëls van die land, die padreëls, die spoedgrense en die tipe goed, is nie om jou pret, jy weet, te bederf nie. Dit is om jou te beskerm, om jou sitplekgordel te dra en so. Jy sê vir jou kleinkinders, moenie in die pad gaan speel nie, want jy weet, daar kom 'n klomp trokke daar verby en dis gevaarlik. Hulle wil so graag in die pad speel, want die albaster strek so lekker in die pad af en so. Maar jy weet, dit is om hulle te beskerm. Hulle verstaan dit nie, hulle dink jy wil hulle pret bederf. En net so met die Here, wanneer die Here vir ons sê, spandeer tyd in die woord. Pas die woord toe in jou lewe. Gehoorsaam die woord. Dit is nie om jou pret te bederf nie, dit is om jou te onderhou, om jou te beskerm, om jou te preserveer, om 'n lekker anglisisme te gebruik. Johannes 14 vers 23, dis 'n pragtige belofte daai. Jesus antwoord hom toe, as iemand my lief het, sal hy my boodskap gehoorsaam uitvoer, en my Vader sal hom ook lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom tuis gaan. Gehoorsaamheid bring die teenwoordigheid van God in jou lewe. Dit beskerm jou, dit bring die teenwoordigheid van God in jou lewe. Dit voorsien dat jy kan voortgaan in die nuwe lewe. Sonder gehoorsaamheid gaan jy swaar kry en nie lank kan bly in die nuwe lewe waartoe die Here jou geroep het nie. Maar ons is ook nie gehoorsaam in ons eie krag nie. Die Here help ons om te gehoorsaam. Die Here red ons in ons sonde. Jy raak nie eers 'n goeie mens sodat God jou kan aanvaar nie. Nee, God aanvaar jou soos jy is, met al jou sonde. Diep in die sonde kom haal hy jou uit. Maar hy is te lief vir jou om jou dieselfde te los. Hy wil jou help. En dis deur sy krag wat ek byvoorbeeld drank kon los, waar ek 'n alkoholist was. Dis net deur God se krag. Ek het al in my eie krag, voor ek die Here geken het, dit probeer los en ek kon nie. Maar deur God se krag. Hy help jou om gehoorsaam te wees. Maar waar is jou hart? Is jou hart om die Here te volg? Is jou hart om by hom te bly? En hy is getrou en hy stap 'n pad met ons. As ons sal vashou aan hom, sal hy daai pad met ons stap. En miskien kry jy al swaar vir hele tyd in 'n sekere area. Nou die Here werk met almal op sy eie manier. Ons het almal verskillende dinge wat ons vasbind, daai grafdoeke van Lazarus. Daar's verskillende dinge wat ons hinder om voluit agter die Here aan te volg en as ons maar net sal aanhou om die pad met hom te stap, sal ons sien. Hy sal ons vrymaak. Moenie moed verloor nie, moenie jou vertroue weggee nie, moenie dit laat deur jou vingers grip nie. Moenie terugduins nie, moenie teruggaan graf toe nie. Die Here het 'n plan vir jou lewe, 'n wonderlike plan. En dit is om hom te verheerlik. Dit is om sy wil te doen. En dis daar waar die lewe begin sin maak. Waar die vrae op die lewe geantwoord word. So laat toe dat die Here in jou lewe kom werk. Laat toe dat hy met jou denke kom werk. Jou denke vernuwe. Dat hy jou help met jy weet hoe jy jou Christenskap uitleef. Soms raak ons vreesagtig, soms raak ons skaam. Soms twyfel ons al hierdie dinge wat die vyand teen ons probeer bring. Maar weet dat Jesus hom reeds uitoorlê het. By Golgotha is die vyand uitoorlê. Is die vyand oorwin. Dit is waar ons oorwinning begin. Ek wil hê vanaand dat ons net saam nagmaal gebruik en onthou wat die Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Baie dankie. Lees ons jou en dankie. Soos ons die nagmaal simbole uitdeel, wil ek net hê elkeen van ons moet net daai tydjie vat en net weer ons lewe in oënskou neem. En dat ons sal besin waar staan ons op die oomblik in ons verhouding met die Here. Is ons saak reg met hom? Ervaar ons waarlik die nuwe lewe? Het ons regtig oorgeskakel na die volheid toe van wat die Here vir ons het? As ons na die prentjie moet kyk van Lazarus, dalk is ons in plek waar die klip weggerol is, die lig skyn in, maar ek voel nog alleen, of ek voel nog vasgebind in daai grafdoeke. Waar bevind ek myself nou? Wat is die Here se hart? Sy hart is dat jy uit die graf uitkom. Sy hart is dat daai grafdoeke afgehaal sal word, sodat jy vry is, sodat jy hom kan volg, sodat jy vir almal kan verkondig, hy het vir my lewendig gemaak. Want as jy die goedheid van die Here ervaar, dan wil jy vir ander mense vertel daarvan. Maar miskien vanaand is jy hierso en jy kan nie getuig vanaand dat jy regtig die goedheid van die Here ervaar nie. Miskien is jy nog vasgebind op 'n manier. En dan is dit net 'n plek waar jy vanaand net weer vir die Here vra, Here, ek het U nodig. Here, red my. Here, ek het te lank myself probeer red, my eie ding gedoen. of net die hele tyd na ander mense toe gegaan. Maar Here, ek besef nou, U wil 'n verhouding met my persoonlik hê. Here, ek gee myself oor aan U. Dankie Jesus vir die kruis. Jesus, U het vir my ook gesterf. U het aan my ook gedink toe U opgestap het met die kruis. Here, ek glo in U. Here, U het opgestaan uit die dood. Here, red my. Here, kom leef in my.